Háttvirtur 50. þingmaður Suðurkjördæmis veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég vil nú þakka háttvirtum þingmanni fyrir það andsvar sem hann gaf hér og ég dreg þá ályktun af því að það sé nú þannig að varðandi fyrstu, aðra og þriðju grein þess frumvarps sem hér liggur fyrir að þá megi finna sáttaleið eða sameiginlega niðurstöðu milli þeirra sem annars vegar flytja frumvarpi og styðja það og hins vegar sem hér hafa gert verulegar athugasemdir. Varðandi fjórðu grein, þá fannst mér koma fram í máli háttvirts þingmanns dálítill miskilningur því að sú hugmynd sem að hér er til meðferða, þar að segja stjórnlaga þingið og kostning á það, gengur út á það að stjórnlaga þingið fái rétt til þess að gera tillögu breytingur á stjórnskipun. Þá tillögu hefur Alþingi umsagnarétt og á endanum er það þannig að það er þá þjóðin sjálf sem kveður upp úr hvort ný stjórnarskrá skuli sett. Þannig að það þing eða sá hópur sem að fær þá væntanlega tækifæri til þess að vinna að endurbótum eða endurskoðun stjórnarskrárinnar hefur þá umboð sitt beint frá þjóðinni sjálfri í gegnum persónu kjör eins og það er hugsað hér. Og sá hópur eða það þing hefur síðan rétt á því að leggja fram tillögu til breytinga. Þannig að hvort tveggja sækir þingið uppsprettu heimilda sinna til fólksins í landinu í fyrsta lagi og í annars stað er það þá fólkið í landinu sem á endanum mun taka afstöðu til þeirra hugmynda sem þarna verða til. Þess vegna spyr ég virðulegi forseti að því háttvirtur þingmaður sagði að þingið gæti gert beinar breytingar á stjórnarskránni, þá er það ekki rétt. Þannig ég spyr enn og aftur, erum við ekki að í raun og veru að tala það? Að það sé nú heldur styttra á milli okkar, heldur menn vilja, háttvirtir þingmenn vilja vera að láta og það sé auðvelt að ná hér samkomulagi.
Háttvirtir fyrsti þingmenn